E sa, kam është në sërpjeshë, pa e buvoku sa, se është? Visi, i të kësla kështë jesë, visi, mis, dërgo i asë. Të dë, e jam në balsë, për dërgë kati, të dë të kërupaj, 36 ota, 34. Slakta ja, da ću kaći iba numeraci divajn, maza kuka. No, sada kad ljetar snema nekada i sad, dakle, starijem to. Vaj kad ti prešli kom pa da kati, ja nao tad, usa kam balsovim pa da kati. Slēdz balsojumu. Visi esam nobalsojuši par paldies. Un pirmais starpkārtības jautājums ir par štatiem. Un laikam lūkšu Ivaram priekšā Māri noprezentēt.
Jā. Ok, mēs jau paiziesim apdīgu priekšā. Es vakar rakstīju deputātiem, ka ir papildus informācija par šo jautājumu. Tas, kas attiecās uz šo lēmu par štatiem, uz trīs pagastiem, tas vairāk, vairāk attiecās ne tikai uz šiem trīs pagastiem, bet attiecās uz visu novadu kopumā, kā mēs turpmāk vajadzētu kādas struktūrālas pārmaiņas vajadzētu veikt, lai mēs to sadaļu, kas ir mums teritorija mājokļa apsaimniekošana, šobrīd, kas ir par 8 miljoniem eiro un sastāv mums ar 10% no budžeta, kā viņi tērēt efektīvāk un šo darbu sveikt ar labāku pārvaldības praksi. Nu jā, kā jūs teicat, ka mums šobrīd mājokļa apsaimniekošana aizņem ar 10% no budžeta un tā problēma ir tā, šobrīd vairāk mēs esam sakoncentrējušies uz pagastu pārvaldēm, izņemot Kandavas pilsētu un Tukumu, bet tā problēma ir tā, ka mēs nelielā administratīvā vienībā, mums ir daudz atbildīgās struktūras, ja, ka mums ir pārvalde, skola, pirmskola, un ļoti bieži mums ir nu, tādi, ko mēs arī vēsturiski esam jautājums risinājuši, šīs trīs jautājumi tieši starp to, ka mums mazā teritorijā ir daudz atbildīgās vienības par šo īpašumu un teritoriju apsaimniekošanu. Ir arī dažāda izpildījuma struktūra. Paši kaut ko veicam, kaut ko daram kapitāla sabiedrības, kaut ko daram ārpakalpojumā. Un līdz ar to tas mums sanāk gan administratīvi smagi, gan arī izdevumu sadaļā padāri. Mēs to, un tas, ko arī, kas ir šobrīd, ja, ka mums ir ļoti neprecīza darba uzskaita, normu trūkums un dažādi izpratni par veicamajiem darbiem. Nu, respektīvi, katra pagasta pārvalde vai katra teritorija mums nav. Mēs esam nonormējuši tur iepriekš aplopēju sarkalpo, bet viss, kas attiecās uz teritoriju kopšanu, mums nav nonormēts un nav vienoti principi. Tāpat tām arī uz ēku apsaimniekošanu gan no energoefektivitātes viedokļa, gan no vienkārši pārvaldības viedokļa, kā kuru inženieru tīkli jāuztur. Viņi tiek veikti ar katrā iestādē, nu, pēc tāda iestādes vadītāja uzskatiem vai saimnieku uzskatiem, un tā kā viņš to izprot. Līdz ar to mēs it kā visi strādājam tajā administratīvā kopā, vienībā kopā ir vietas, kur mums tas izdodas, bet ir ļoti daudz vietas, kur mums tas neizdodas, un vajadzētu to darīt labāk, un tāpēc mums šodien ir priekšlikumi, kā to darīt labāk, labāk zinām darba daļu mēs esam izdarījuši, bet mums tas viss protams. Priekšskatoties man uzveic nākamu slaidu. Nu jā, tad, lai tā izpratne un iet uz priekšu, un kad tā kā mēs esam līdz šim strādājuši tādu darbības modeļu, mums nestrādājam, vajadzētu pieņemt kaut kāds struktūrāls būtisks lēmums, lai šobrīd mēs strādājam ļoti, nu, es gribētu teikt, segmentēt, nu, to, ko es ievadā pateicu, ļoti priekš tik mazā administratīvā teritorijā ir ļoti pa daudz funkciju veicēju mums ir, jā. nelielās administratīvās vienībās mēs esam radījuši daudz saimnieciskas struktūras, kas rada nevienlīdzības kritērijas un līdz ar izlietojumu neļauj jomu speciālistiem nodarboties tikai savu profesionālo darbību, uzliek pārāk lielu administratīvo slodzi un attiecīgi izmaksas, kā arī padara pašvaldību bieži kā nesaimnieciskas subjekta iedzīvotāji. Nu, mēs bieži dzirdam, ka iedzīvotāji arī sūdās, jo mums ir pārvaldības struktūra tāda, ka skola Nu, modelis, uz ko mums vajadzētu iet, kad skola nodarbojās ir izglītība, sociālā joma, sociālo jomu un saimnieciskos darbus veids kāds vietas centralizēti tajās administratīvajās vienībās, kur mums šobrīd tas ir sadalīts, teiksim, pagastos. Un līdz ar to, tas, ko mēs šobrīd esam uzsākuši kopš 2024. Gada sākuma, vienotu datu uzskaitu normas un principi, par ko mammas pastāstīs, kā mēs to varētu risināt. To mēs šobrīd esam ar visām pārvaldēm uzsākuši, esam kaut kur tikuši tālāk, kaut kur mazāk tālāk. Mārš pastāstīs, mēs esam intensificējuši ļoti daudz problēmas, ka mēs vienā pārvaldē, teiksim, pļaujamās teritorijas liekam vienkārši pēc kadastra hektāriem vienā pārvaldē. Mēs esam izdalījuši celiņus, vispārēji uzzīmējuši, tā kā, nu, Un tas ir viss ļoti, un līdz ar to mums tie līdzekļi it kā aiziet pa vienībām, bet tās vienības nekur nav nonormētas un nekur nav precīzi uzskaitītas, un līdzekļi aiziet būtiski vairāk nekā tas vajadzētu būt. Un esam jau piemērs uz kā bāzes, esam jau 90% darbus izdarījuši sevis un zemes pagasts pārvalds, un ja mums šis piemērs būs akceptējums un tādā veidā varam virzīties uz priekšu, ko Mārs pastāstīs, kāda struktūra vajadzētu mums virzīt arī par visu novadu tādā veidā virzīties uz priekšu. Nu jā, un ko mēs tādā veidā izdarīsim, ka pa soļiem šādi virzoties, ka mums kapitāla sabiedrība darba integrācija pagasta pārvaldē no šī gada rudens mēs jau, ja mēs visamies uz šīm štatu izmaiņām un šīm struktūrālām izmaiņām, ko Mārs detalizētāk pastāstīs, tad mēs jau esam izlēmuši, ka Kandavas teritorijā, Kalpausai, Kandavas apvienības teritorijā izrunājuši gan ar kapitāla sabiedrību, gan ar pārvaldniekiem un pārvaldi, ka mēs vairs Kalpausaimniekošanu ar rudenī vairs kapitāla sabiedrību nebeidz, un nākamo gadu arī Tilde nebeidz, tagad pabeidz pļaušanas darbus, un nākamo gadu teritorijas uzturēšanas darbus, pagasta pārvaldes, tur, kur Tildes teritorija veids, tad arī pagasta pārvalde plus lielās teritorijas iet ārpa kalpojumā, kur tad attiecīgi Tilde var arī piedalīties. Otrs būtiskākais ir, ka mums ar 2025. Gada budžetu mēs budžetu veidojam nevis pēc principa skatoties, cik bija iepriekšējo gadā un cik varam koriģēt uz nākamo gadu vai atstāt to pašu vai mazāk vai vairāk attiecībā, cik mums budžetā ir pieaugums, tā mēs esam veidojuši un jau to budžetu tās principas pašvaldībā ir bijis ilgu laiku. Bet mēs viņu veidojam attiecīgi uz šo datu bāzes un mēs viņu veidojam no nulas attiecīgi saliekot. Cik tas kurā teritorijā un pēc kādā interesētā, pēc kādām normām mēs tos darbus darām. Un novada struktūras un nolikuma maiņa, tas nozīmē to, ka mums, lai šis visītos uz priekšu, visās pārvaldes teritorijās mums vajag ar 2025. Gada budžetu rudenī pieņemt lēmumus septembrī, oktobrī, kad mēs administratīvajās vienībās viss saimnieciskais budžets iet caur pārvaldi, nevis iet caur katru iestādu atsevišķi. Respektīvi, jā, vienā pagastā ir skola, pirmskolas iestāde, pagasta pārvaldes, būtusnams, jā, tālāk. Tad viss saimnieciskais budžets būs uz pagasta pārvaldi, tie skaitā arī tas budžets, kas attiecās uz skolas, pirmskolas iestāde. Un tad pagasta pārvalda attiecīgi kopā ar skolas vadītāju, pirmskolas iestādes vadītāju, citu iestāžu vadītājiem izlēmt. Viņi var proporcionāli sadalīt, kā viņi iepriekšējā gadā dalījuši, vai viņi var atkal atrast risinājumus, kā to darīt efektīvāk, to darot kopā. Jo ļoti bieži mēs saskarāmies ar to, ka mēs šobrīd kaut vai ir pārvaldes Tildes teritorijā, kur mēs dodam Tildē šo pakalpojumu, te pašā laikā pagastu pārvaldē mums nav neviena vienība, bet iestādēs skolā un pirmskolas iestādē mums ir, teiksim, trīs mazie pļaušanas traktori. Te pašā laikā mēs samaksājam 10 tūkstoši savai kartelas sagatavībai, kur tas viss atliekās ar PVM un ar kaut kā pēļu, bet mēs neizmantojam to resursu efektīvu, kas mums ir tiek pagastā, varbūt pusi no tām pļaujamām platībām, mēs varētu nopļaut ar to tehniku, kas mums ir. Vienkārši tā iemesla dēļ, ka tā nauda nav vienā kablā. Mēs ar viens otram pasakām par pagastu ietvaros, ka tas ir manējais, un mēs esam izveidojuši tāds mazas saimniecisks struktūriņas, kur katrs saka, ka tas ir manējais, un es tev labākajā gadījumā aizdošu un iedošu, vai ir gadījumi, kad pasaka, nē, tas ir manējais, tas ir manā budžetā, tas ir manas. Mana saimniecība, es tam neko nedūšu, ka tā saimnieciskā vienība ir ļoti, ļoti mazīga. Līdz ar to vienīgais risinājums, kā es to redzu uz priekšu, ka šie saimnieciskie rēku apsaimniekošanas un teritorijas apsaimniekošanas budžeti ar nākamo gadu ir pagastu pārvaldē, un tad pagastu pārvalde kopā ar ar iestādēm skatās, kā šīs ēkas un teritorijas uzturēt, tāpat kā iepriekš, un kaut ko var atrast, kā izdarīt efektīvāk. Tā, nu tas būtu, kā tas pa soļiem jādara, varbūt Mārs varētu parādīt, tad to datu uzskaita, ko mēs jau esam veikuši, mēs esam gan kartēšanu veikuši, gan Excelī, daudz datu salikuši.
Jā, Ivars, principā, to pašu lielo būtību izstāstīja, ja? Un mēs, protams, esam ļoti daudz esmējot analizējuši un skatījušies, mērījuši un pārmērījuši. Bet es pasāstīšu sīkāk, protams, mēs, lai saprastu, ko mēs darījām, nu, aiņāšu ātri un stāstīšu tikai par sējumu šobrīd. Jo sēžam, mēs, kā jūs teicu, esam apmēram 90% pabeiguši. Mēs sākumā vispār salikt kopā visu sēmes saimniecisko darbību, un tad mēs redzam, ir pagastu pārvalde, ir tilde, kaut kādas naudas, ir pastāvīgi muzejas, ir skola, ir tas, kas pārstāvīja daudz struktūra vienības, un katrā vietā ir tehniskais darbinieks, sēdinieks, darbinieks, pusslotīti no 25 un tā tālāk, ir ļoti daudz visādi mazi. Mazas astītes, un kā mēs, es pats arī pagastāju strādāju divus ar pusgādus, trīs plītās, un mēs redzam, ka darba īstenībā ir tik daudz, daudz darītāju, bet darbas priekšnīgi. Un pats galvenais, kas man jau kā finansisti interesē, mēs tērējam tam 152 tūkstošus, jā, mazā pagastīnā cēnē, kur kopēja budžets ir pusmiljons, pagāt trešā gada izpildīja 400 tūkstoši, jā. Šādu redzu mēs tērējam saimnieciskai darbībai, nu, kas ir manā skatījumā ļoti neefektīvi, ja mēs skatāmies no uzņēmuma, principu, jā, nu, tur vispār. Un tad mēs tā kā pārnu rezultātā, nu, šīm saimnieciskajām gadījumā, es runāju pats ar sevi uz skolu un tā tālāk, mēs sapratām, ka ir kaut kādas iespējas optimizēties. Tas bija tāds sākuma modelis. Tad mēs sapratām, ka nav tik vienkārši, jo jāteikt, ka kaut kādā normā, platībā un precīziem datiem. Tad mēs ar visiem šo darbību, principā, es izdarīju ar katru pagastu. Nu, ja mēs sapratām, ka ir kaut kāds potenciāls, kur izmaksas var optimizēt. Ar visiem novadiem, nu, darbi varbūt palika neizrunāt, bet tas nav pēc būtības. Ja? Un sapratām, ka jāiet pa posmēm. Jāiet pa posmēm, ir jāpārveido kapitāla sabiedrības, jāpaņem, piemēram, tildes darbinieki, tad ir jātiek galā jāsavienojams ar skolām. Jāoptimizē savas štati un tā tālāk šeit tie posmi, bet tās ir tādas provizoriskas vērtības, kas tā kā ieskicējās tīri, ka tā vērts strādā. Tad, kad mēs sapratām, kad ir kaut kāda summa, tad mēs sapratām, ka, lai vienotos, mums ir jānonāk pie kaut kādām vienotām normām, kā lai pasaka, nu, kā lai es pasaka, sēmē vai viens sētnieks un pūrē divi. Tad mēs sākām mērīt kvadrātmetrus. Viens kvadrātmetrs mērā visu, tā kā jūs teicat, pēc kadastra, viens neizņem ārā ielas, neizņem ārā sporta laukumus, parkus, viens pļauj 10 hektāru zāli, tad maksājam par to tildējām auviņu traktoru, jā, un tādas lietas izdien, bet šeit mēs sapratām, ka nav precīzi dati. Mēs prasām datus pārvaldes vadītājiem, viņam kādas tās saprašanas ir, nu kādas tie redzējums ir. Viņš skaita, man tur ir meža parks, man tas ir jātiek 4 gadā. Viens uzskata, ka viņam tur jātiek 6 reizes. Viens vienam jāatkal 9 reizes, vienam 4 reizes. Tās normas mums arī būs jāpielēm, bet pat galvenais bija tik pie pareiziem kvadrātmetriem. Mums ir tāda ļoti lieliska programma Arģis. Es nezinu, te vizuāli es tev neparādīju, bet Arģis, es domāju, ka visi daļi redzējuši, kad es sējiem sazīmēju Arģisā visas platības un, protams, dabūju to visu struktūrētu Excelī. Man sanāca, apmēram, 116 vienības. Tas ir ieliņa, laukumiņš, dobīte, un tā tālāk liku šeit redzēt, kā mēs novēlojamies, ko mēs skaitam. Viss ir sazīmēt čarģisā, un arģis, protams, iedod precīzes kvadrātmetrus. Tas, protams, ir milzīgs darbs, tad šobrīd, kad mums ir sēmē un zemtenes pagastā, precīzi dati, kas ir katram, cik ir jāmērts, ir šorplaukums un tā tālāk. Tad mēs esam paņēmuši no pildes aizdūvuši tādu lietu, kā, piemēram, normas, cik katrs laukums šeit šī ekselība normas nav redzamas, bet te mēs redzam, ka mums man ir piemērota katram kaut kāda norma, kā izpildās. Tad ir paņemta kaut kāda regulatāte, kas arī no iepriekšējām pieredzēm no pildes un no datas un baidas darbiem, kas uz skolas tevi ņēma. Tā mēs tikām pie teorētiskām slodzēm. Kādiem šādiem pagrasta darbiniekiem parādās plusi un mīnusi. Šeit mēs uzreiz redzam, piemēram, muzeja saimnieks, jā? Viņš tā tieši šeit vienkāršāk. 0,33 labniems un pagrasta sētnieks izteiktās. Tas ir sēmas pagrasta sētnieks, viņš tur ir tikai viena māca laukumiņa pie mājas un skaidrs, ka cipari, kad samērī parādīja, ka viņam slodze ir 0,1. Viņš mums ir būt 0,25. Skaidrs, ka šādi štatvietas mēs uzreiz likvidējam. Skola dārzniece sazīmējot parādās, ka 0,05 slodze, viņa ir 0,25. Skaidrs, ka šādi slodze mēs likvidējam apvienojam ar kaut kādu citu domāti. Ja? Un, protams, ka šis ir sākuma variants, un viņš neparāda kaut kādu, nu, viņš neparāda to, ka uzreiz tas ir pats. Mums pie slodzēm normāli vēl jāstrādā ar regulatātēm, bet mēs izgājām ar eksperimentālu tieši tāpat pūrē un sapratām, ka ir kaut kas stūlis. Pūrē liels teritorijas, Edgars skaitīja lielas pļaudas un viņam sanāca, ka divas vērtnieku vietām viņam vajag 4, bet šādas mūķības un šīmā mērā mēs sākam skatīties, ko viņš nepareiz mērīs un noteiksim normas, ko mērīs. Bet mēs tiksim, šī sēņa gadījumā, ja, ko es tiku skaidram vēršu ciparos, ne tikai kaut kādā fantāzijā, ko mēs varam likvidēt? Nu, tas cipari. Man ir no sākuma ideja, tas tam sareiknējam cipars, un skaidrs, ka mēs uz šo ceļu mēģināsim virzīties. Bet, lai to mēs iet, mums ir šī apvienošanās jādara, jāsprot, kas ir vajadzīgs, ir jāatvedē tās daudzās vietas, ko visiem maksājam, un tad īstenībā viens, kas man neatbild, un viss, ko piemaksājam. Un, ja mēs ejam uz šādu modeli, tad mēs cēmēm no šādiem 3,6 darbiniekiem vienu varam veidu optimizēt. Tas ir liels procents, ja? Nav mums izteiksmēs, protams, tas ir, mēs varam pareizināt vienu slodzi uzreiz 11 tūkstoši, ja? Mazā pagastiņā, ja? Un šeit vēl pievienojas tildes efekts uz sēvē, kur mēs varam tur 8 tūkstoši uz sēmu vinnē pārņemot, ja? Nu,
cipratot vēl cipars, kas vēl uz sēmu sanāca, ja?
Te ir tā, ka... Sēmē bija tā, ka idejiski mēs pildus tām no 49 tūkstošiem aizējot uz izņemot ārā visus pildus sētniekus un čapu uzraugus un tā tālāk samazinājot ar 28 tūkstošiem un bija paredzēts, ka sēmē tad pienāks klāt 23 tūkstoši. Šeit bija, nu, redzama starpība tikai, nu, 5 tūkstoši. Tam ir brīdī, kad mēs plānojam jau ar naudas fails, kas ir, man šī bija fails, jā. Jā, un tad apvienot ar skolu būtu skolā vēl 13 tūkstošiem mazāk. Pastarīt muzejā mēs netierāmies pat pagaidām, un bija plānots kopējais efekts 23 tūkstoši. Ir tā, ka mēs šī optimizācijas procesa jau mums iepriek to mēnesi, mēs sākām, es paņēmu tikai tildi optimizēju, bet Krista man neļaus samalot, mēs savu optimizējām vēl daudz citus amatus, un mēs izdarījām tā, ka mēs novakadējām gandrīz 3 amatus vēl pagastā, mums sanāca šāda te, pastarīt muzeju mēs neaizlikām, tie savu pilgūšu. Man sanāca šāds ieguvums, atrādāju 5 mēnešus uz teritoriju, ja? Jo, principā, mēs, nu labi, mēs tur apkopējus uz kasieri, dzentenē apvienojām, atlaidām, pielikām apkurs katlus, kurinātājs atlaidām mašīnas, kas bija, teiksim, šoferi un tā tālāk, un tādā veidā mēs arī vēl saoptimizējamies un cēmē uztaisījām tādu rezultātu 50 mēnešos, ja? Es to potenciāli redzu arī citos pagastos, tikai jāsāk strādāt un jāturpina pa soļiem sārnieciski sākt strādāt. Nu, protams, ka šim te visam skaistām rezultātām jāņem cita efekta, ka mums būs jāpalielina darbiniekiem tiem algas, ko mēs atstājam tos 4 vietā 3, tad būs jāatcer, un tas kaut ko ēdīs nost. Bet ir pamats iet uz priekšu, ka šitā tā visu desktops vai man pārliecīt, jā. Nu, protams, mēs vēl strādājam arī pie kapiem, vai ne, pie pārdienas kapus, vai ne, mēs esam kapiem bija strākāt sūtīt pie saucamie kvadrāti, mēs ir, tad bija kaut kādas slodzes, bet mēs ieviesām tāds rādītājs kā kopienuma teritorija, kā mēs zinām, kapos nav tā, ka visu kadastri kaut ko dara. Kur kaut kāds 70% nonācām pie tāda, un tad mēs zinām, ka kapos arī mēs paši tīram, kā iedzīvotājs to vecāku kopīnus, tā tālāk nepļauj visu teritoriju. Un mēs likām, ka mums no visiem 90 hektāriem, ko mēs pildēt, piemēram, maksājām kapu ļaušanu, īstenībā tur viņiem jāpļauj bija tikai 39 hektāri, ja? Labi, divreiz ir 80. Līdz ar to tur arī ir stāsts par to, ka, nu, ir jābūt ļoti precīzi un, teiksim, atbildīgi jānosaka tas, nu, ja ieiet kapos un paskatās, ka tiešām jāpļauj tikai malas un ceļi, tad mēs arī maksājam par uzņēmēm 3,50 par kvadrātmetru par maliem un ceļiem, nevis par visiem 2 hektāriem, tur 25 cents un mānu, ka, nu, tas ir tas, nu, mans redzējums, ja. Protams, mēs kaut kādā brīdī sākām domāt, nu, kad atpūt vispār paši to varam darīt, ja. Un tad mēs tad mēs sākām skatīties normas. Bet mēs sākām domāt, varbūt saimē pieņemtiem pļāvēju un paši pļauj. Pareiti no tādām sapkārtīgām normām, man saimē vajadzētu spļaušanu tikai 0,5-1 cilvēku. Mēs viņu vispār neņemsim uz tādu slotu, mēs izmantosim kārtu kalpojumu, jo nav vērts paņemt pļāvēju uz 5 mēnešiem, uz, nu, sanāk, ka pus pļāvēju uz 5 mēnešiem. Ja, nu, nedarbūsim tādu cilvēku. Līdz ar to mēs ejam, tā kā mēs teicām, uzlaisam mazu saimniecību struktūru vienību, 5-6 cilvēku ir pagastāk strādāt par skolu, visām iestādēm lielo darbus dodam ar pakalpojumā, un šajā gadījumā sēm to 0,5 slodzīti apbrauc vienā dienā nopļauj 3 cilvēku, kādreiz pļauj 3 cilvēku visu mēnesi. Nu, tas arī pārvaldīt darbā, tā kā nav tā, ka mēs tagad izmantojam slodzi un, protams, ja, manā skatījumā, ja mēs tagad esam paņēmuši sēmē kopā variņā šādu 5 cilvēku brigādi, un kapu uzrauc labi sēdnieci, varbūt neliks traktori, jau nepļaus sēmi, bet mēs ir kurā gadījumā varam, ja mums ir jāsaprot, ka mēs gribam kaut tās 20 tūkstoši, kas palica stilu stāmē atļaušanai, uztaisīt kādu laukumīnes jau, ja, nu, varbūt mēs to zālu nokļausim paši ar 4 darbiniekiem, ja mums ir 2 raideri, un viņiem patīk ļaut, nu, tādā mazā sēmītē. Nevis sēmā, varbūt par tādu globālu to, bet tas redzējums ir tāds. Un sevišķi, ja ir jāiet kaut kādā taupību režīmā, ir kur skatīties. Protams, nu, netaisīsim, mēs nepirksim raiteru, saņemsim štatus šādā vietā, bet tur, kur ir varbūt etvers, kuram ir tur hektāri un jāpļaut tā tālāk, viņam tur sanāks vesels loza, viņš tur varēs padomāt un pieņemt to ļāvē, nopirkt vēl raiteru, un tas viņam izmaksās mazāk, un kā maksāt rāti kalpojam. Tas ir reikināšanas jautājums. Jā, nu, palielam ir visādi reitinājumi, ir tā tālāk, un tas gulums ir tāds, lai es domāju, kur ir mēs domājums. Tas ir tagad darbs, un nebūtu niet krāt, kā mēs domājām, bet izdarīt to.
Nē, mēs tā mazliet vēsturiski, mēs sākām tos darbs uzskaitīt ar šī gada sākumu, bet ar Māru mēs jau novienāmies, ka viņš jau bija saimnieks, uz kādu modelu varētu ietvēt pagast pārvaldi, un šobrīd mēs redzam rezultātu, kur šī daba pārvaldi. Pārbaudīts jau šī sezonā, ja? Ja mēs varam tā, es nesaku, ka tā būs katrā pagasta pārbaudījums, tas ir atkarīgs no tā, kā katra pagasta pārbaudījums strādājus, kā es sadarbojusies un tā tālāk. Bet pa lielam, ja mēs pirmais nodarbējam, ja mēs strādājam visas iestādes vienlīdz kopējiem, visas slotas saliekam kopā, un nav šīs mazās sodzības, bet tiešām būtu viens darbinieks labāk apmaksāts un kaut ko mazināt, tad es gribētu teikt efekts uz vienam no sejums, kas ir mums viens no mazākajiem pariskiem, no 150 tūkstoši šīm darbībām mēs tērēsim 110 tūkstoši, ir pietiekoši liels, lai to darītu, un ar šo izdītos uz priekšu arī ar visām novada teritorijās. Nesaku, ka tā izdosies arī visās vietās, bet tas mums dos pirmais, ka mēs no administrācijas puses vajadzēm. Šobrīd mēs varam katru pagastu pārvaldu diskutēt, strādājiet labāk, no kas skatoties un tā tālāk. Mums nav nekāda ietekmes efekta, mēs neesam nekā izmērījuši, sadalījuši, mums nav precīzi dati. Kā viņiem strādāt, nu viņš var atnākt, ka man tur stāstīt, ka man tik un tik jāpļauj un tā, vai jādara tik un tik hektāri, tad mums nav pretī nekādas nenormas, ne dati tāda kopēja. Un otrs arī šī sadarbības starp iestādēm, viņi rada gan lieku birokrātiju, gan lieku rīvēšanos savā starpā un tā tālāk, ja tas būs tomēr tas saimnieciskais budžets mums vienots, tādā administratīvā vienīgā, tad tas būs efektīvāk, bet nu, priekš tā mums visvēk, mums nākamajos mēnešos ir jāpieņem lēmums, ka mēs budžetu gan struktūru jāapstiprina mazliet savātāk, gan arī budžeta veidošanas principu, mums tad nākamā gada budžets jāveido savādāk, jo savādāk, diemžēl, ja mēs to neizdarīsim, tas priekšu nevirzās, tas vizīties, mēs šobrīd to varam uzlikt, ka mēs varētu 25. Gadā visu to ieviest, 26. Gadā varbūt uzlabot un 27. Gadā realizēt, redzēt un katrs mēnešs redzēt kaut kāds liels rezultāts un iet katru mēnesi ar šādiem pašiem lēmumiem uz priekšu vai ik pāris mēnešu, ka katru pagastu uz priekšu, kā šobrīd ir par šiem pagastiem, teiksim, tad, ja mēs neizdarīsim šos lēmumus, tad, nu, tas ies daudz ilgāk, tas neies tā, ka nu, tas tā kā būs obligātā kārtā un nebūs citi varianti, bet tā vienkārši atrunājoties, ka jūs to dariet labāk, nu, tas uz priekšu nevienot. Tas ir tāds garāks, varbūt, izklāsts un paskaidrojums tam, kāpēc šīs slotas mainās tieši sēmē visvairāk, un arī kūrē un slampē, kur mēs no pildes pārliekam mums pagastu pārvaldu, bet tas ir garākā vesītā, tad tā visam, ka tas ir sākums šādam lielākam procesam, kā to visu izdarīt uz visu novadu šādā veidā. Es ceru, ka kaut kā sanāks paskatāju sagrotumiem, bet tas visvairāk attieksies, nu tas attieksies pilnīgi uz visiem. Skaidrs, ka mēs ejam uz modeli, kad mums ir spēcīga doma un mazi spēcīgi pagastu pārvaldēs saimnieciskās darbības veicai, kas to visu izdara, visu pārējās funkcijas atbalstoties doma. Un ja mēs uz tādu modelu aiziesim, tad mums ir siltums, kas nodrošina siltums, kapitāla sabiedrība ūdens, kas nodrošina ūdeni, vēl ir šis, un brīvāk iegūt, tad laižāk šīs saimnieciskās darbības, kas ir pļaušana un kādas lietas nākamo gadu. Un kaut kā tā? Vai ir kāda jau kā?
Jautājums. Es varu, nebūšu pareizi sapratu, bet bija izskanējumi arī tajās skaimās, tātad, es pareizi sapratu, no pildes, kaut kā pienākumi tiek paņemi, tiktu paņemi.
Šobrīd pirmajā solī no pildes aiziet visi bļaušanas darbi, ko mēs jau esam runājuši iepriekš, ka viņiem vajadzētu vai darīt pašiem vai veikt atpakalpojumā, tad tas ir lielāks, kā tas būtu šobrīd aiziet
visi. Aiziet, kā putrāk pirmajā, tas tā no bļaušana kā atpakalpojumā. Bet, nu, kā tas ietekmētu pildi jūtēm?
Pildi, ja tas sapūst, tā būs atsevišķi
sarunas. Tā būs āmeni.
Tā nav ilgi sarunas,
tā ir ārši sarunas. Jā, bet, nu, mākslīgi uzturēt šādu veidojumu. Mēs skaitam, nē, mums ir trīs bloki, kā mums pašiem ir jānodrošina. Tāpēc mums ir jānodrošina siltums, ko nu arī pildu vēsturiski darīt, šobrīd nedarē, mums ir jānodrošina ūdens, ko ūdens kanalizācija, ko šobrīd pildu dara, vai kantrāla kapitāla sabiedrība dara un tā tālāk, kur es uzskatu, kur ir jānodrošina, nu, jāiet uz modelu, ka to nodrošina liels profesionāls kapitāla sabiedrības, kur ir kapacitāte to darīt, un tur mēs arī ejam uz to, ka mēs paplašinām teritoriju, kur tā tukuma ūdens un tukuma siltums. Un tad mums paliek bloks šobrīd, kas ir nekustāma īpašuma apsaimniekošana, daudz īpašuma apsaimniekošana, nu teritoriju, kopšana un nosūriešana. Tad teritoriju kopšanu un uzturēšanu mēs vairāk ejam uz to, ka vai nu darām paši vai nu lielās teritorijas apkopojumā, jo tur arī daudz mēs nevaram konkurēt brīvā tirgu un šādā veidā rūpjot tirgu ir daudz šos darbus veids. Nu, tur ir lielāks apjoms, pilni šobrīd, ko dara, viņi arī paši nepļauj, viņi ņem ārpakalpojumu. Pagast pārvalda pasūta, pilni paņem ārpakalpojumu, un to izdara daudz ātrāk un efektīvāk privā, pilni aizbrauc uz pagastu nopļauj un pagastu pārvalda samaksa. Tas tā pakāt, kā šobrīd ir veidojums, ko mēs uzkuram tādā veidā vienkārši sadācinām to procesu. Tad pildēm šobrīd ir tirgus, daudz dzīvokļu māju apsaimniekošanu un ūdens. Ja mēs teorētiski ejam uz to, ka ūdens laika aiziet uz tūku mūdiem, pildē paliek tirgus un daudz dzīvokļu māju apsaimniekošanu, kas priekš pildu darbību, kur mums ir to mazu un nepietiekami, tad mums ir vesels bloks savu nekustāmo īpašumu apsaimniekošanu. Jādomā, vai mēs viņu attīstam pildus ietvaros, vai mēs viņu skatāmies atsevišķi. Skaidrs, ka pie šāda varianta pildus vai mums jāstiprina citiem pakalpojumiem, vai no viņa būs jāpievieno ar tās funkcijas un jāpievieno ar kādam citām kapitāls. Vēl sveši kapitāls
atbūt. Principā šis ir pilnīgi pretējs process tam, ko es biju iecerēts nu, kādu laiku iepriekš, ka no pagastu pārvaldēju šos te teritoriju kopšanas pakalpojumus un tā tālāk, ka pēc iespējas nodot pildē. Un otrā nianse, kā vai atdalu par tirgus kopdošanu runājam, vai nepārmīgīs to, ka pagasts pārvaldēs tie rezultāti?
Pagasts pārvaldēs ir tā, ka mums šis modelis ir tikai mazliet lielāks, ļoti labs tādā smārķi. Nu, tur ir vairāk pie cilvēku, tur paši visu darbi. Mēs ejam varbūt tev tik lielu, bet uz mazāku modelību, jo pagasts ir, nu, satvarnas ļoti mazīt. Tur ir 2000 cilvēku, 2500 vesels pagastos, nu, tur nevar būt tik sadrumstulis. Un ja mēs to bijām atdevuši atpakaļ tildēju, tad es kā visiem vizualizēju tā, mēs atdevām visu darbus tildēju, maksājām tildes darbiniekam pilnu algu, lai tildes darbinieks nokrāja to tādu ceļu pusi mani mēsiem piemaksājām. Un tur sanāk tas milzīgs nu, lauziens, un īstenībā visi neapiemā. Nu, tāpēc es esmu tikai par to, ka tāds uzņēmums vai atkāls apiedrīt kā tilde, viņš ir nu, nepareizi izveikt, nepareizi bija izveiktos uz tik mazajiem apjomiem. Viņš darētu uz tādiem lieliem, bet šeit tilde vienkārši paņēma sējumu darbinieku pie sejiem, un tad sējumu darbinieki sējumu un skatās, man tas tāmē nav, es to nedaru, to daru skolu, to daru pagasts, es daru kaut ko citu vēl piemaksāju. Un tādējā daļgā ritenes tām tik ceļ un ceļ, no 20 tūkstošiem uzcelt jau uz 120, un tilde jau sēja, mēram, o, mums nav divi, ja? Bet pagastā nav priekš slots. Ja? Un darbi netiek izdarīti, pastāks galvenais. Tagad mēs paņemām atpakaļ, darbi būs izdarīti, visi būs apmierināti, es ceru. Un tāda sabiedrība kā tīla, kur iek nav būsturēt, tas maksā tomēr, nu, pakst, nu, novis.
Ja es varu papildināt, nu, tas būtiskākais, pie kā esmu jau ilgu laiku strādājuši, tiešām ir tas, kur ir divi būtiski akcenti pakstos. Viens, kad mums tiešām ir skola, bērndārs un pagasts mazā teritorijā, mēs tos spēkus kā sagrupējam kopā un teritoriju uzslūpjam. Tā būtu vienā lieta, ko viņi mārši mēģināja pateikt attiecībā uz pildi. Tā, kad ir pārskatījis tieši tās teritoriju platības, kur tiešām kur pildes darbinieks pilnu savu laika slodzi veids tikai un vienīgi pagasta teritorijas kopšanā. Un pārskatot no tāda viedokļa, mēs kaut vai tagad, tas mums nav deleģējuma līgums, tas ir pakalpojuma līgums, mēs samaksājam vēl klāt 21% pirmtās vērtības nodokļu. Ja? Tas ir ļoti būtiski. Cita lieta, to, ko esam diskutējuši par tādām lielākām pļaušanas platībām vai citiem lielākiem darbiem, kur ir tehnika, kur tiešām nav jānodarbojās pašvaldībai, kur to attiecīgi var darīt. Vai no tildi, vai kāds cits ārējais komersants, tas ir pilnīgi cits jautājums. Bet tas, ko mēs tagad skatāmies, ko mārši arī mēģināja pateikt, ka mums ir dāžnieki uz 0,5 sodzēm, ja? Un kopējām tam darbam arī par to, ka mums katram varbūt ir bijusi dažāda, varbūt neteikti nepareizi, bet katram varbūt mums ir bijusi dažāda tāda sapratne izpratne par to, cik bieži, cik regulāri, kā ir jākop viens vai otrs tās teritorijas. šādā veidā šim te normām, ko mēs esam mēģinājuši skatīties, meklēt, salīdzināt, pielāgot, nodefinēt tā, ka mēs visi vienā novadā saprotam, ko nozīmē. Tad ir mauriņš, kā mums bija jautājums, ko nozīmē, tad ir zālā, ko nozīmē, tad ir parki. Ja? Nu, tāds ir tas redzējums, pie kā strādājam, tas nav vienkārši. Katrā vietā, protams, ir tradīcijas, ir subjektīvs redzējums vēst. Nu, gribēju izvairīties no šī vārta tradīcijas. Jā, tā tas ir, bet tāpat laikā mēs arī ļoti labi apzināmies, ka mums ir pie tā jāstrādā, jāskatās. Jo pat arī tad, ja mums, es pieņemu arī pašā bildē, ja tur ir vajadzīgi darbinieki, vai vispār kā ir šie pat kļāvēji, vai varam atrast, nevaram, ja mēs to darbinieku nodarbinām vēl citiem darbiem pārskatām pēc tiem pienākumiem, ko viņš veids, un tad viņš jau efektīvāk strādā, un to mēģinām tagad atrast, kā mēs to varam īstenot.
Pirms krūpļošana tā noteikti ir lielāk šī gadījumā, kad mēs būtam tildē, bet šādiem principiem tildiem padaņiem apakšnieku un tā tālāk nekā, ja mēs to, ko mazā struktūrā izdarām pašu, tas ir lielāks, ko tam atpakalpojam, tieksim to patām, kā ir pašām Ieskalnas teritorija, to tas pļaušana, un tilda piedalās sīpiekumā, vai kāds cits piedalās, un jau pagrast pārvalsts, tas, kas ir lielāks. Skaidrs, ka mums mērķis nav katrā pagasta pārvaldē ļūdīties iekšā raideros un tā tālāk. Un tur, kur viņi jau šobrīd trīs ir, un mēs vēl samaksājam tildē, ja? Un tāpēc mēs nevaram to resursu izdarīt maksimāli cik varam, un ja nevaram, tad to paņem tā pakalpojumā. Bet šobrīd mums tur sanāk vienkārši vēl līdzekļu iztērēšana. Skaidrs, ka mums ir atsevišķa diskusija, kas būs nākamajā mēnesī, kā izskatās kapitāla satiedrības un arī tildē ir uzdrošs šobrīd vadītājiem, arī ar rudenu runājumu ar pārējiem kapitāla satiedrībām, kādu vai kurš attīstības rudēt, vai tiešām mums ir jāiet ar apvienošanas cieši ar kādām citām kapitāla satiedrībām, kā būs tās funkcijas un veiks. Skaidrs, ka teritorija plūšana, ja viņiem nav rudens kanalizācija, un tā ir tikai konsultācija ar kādiem citām kapitāla sabiedrībām, kādu citu. Ja mēs redzam kāds cits darbs, kas tā no īpašana uzdrošana, ko viņi paši nekā ļoti klāt.
Ideja ir nekas jauns, jau nav 2010. Gadā, kad pilsētē pievienoja pirmos pagastā, ideja bija ir konceptāli arī mēs spriedām, kā labāk apsaimniekot. Personīgi es arī biju 10. Gadā pilnīgi piekstējis tam, ka būtu jāveido pievu situāciju, tāda tilde vispār nav vajadzīga, jāizdala attiecīgi normatīviem naudas pie visām teritorijām, institūcijām, visām pārējām, nauda jākoncentrēja pagas pārvalta, jāstiprina viņas ir, un viņi veids pakalpoja vai nu paši, vai iepērtu, vai samlīdzīgi, un viss ir iespējams. Toreiz politiskā vārda, nu, kā saka, lielākā daļa, un arī pagas pārvaldnieki, vairāk gribēja par to, ka ir viņiem palīgs uz vietām, jo, nu, it kā atņemot, nu, ka viņa funkcijas viņiem daudz vairāk un daudz darba būs vairāk jādara, ja, nu, ja nav centralizētas šīs lietas. Un tad uzvarēja tas, ka izveidoja tildi. Protams, mēs arī sākām šo te ceļu, bet varbūt neizdarīja visu līdz galam, un, ja kurā gadījumā stiprinot tildi, mēs, protams, nonākam pie viena, nu, tāds, varētu teikt, liels problēmas, kas ir uzskaita precīzā. Un es domāju, šī gadījumā no pašvaldības puses ir jāizdara tikai divi darbi, un nav 2007. Gads vai 6. Gads, ir kaut kāds eksperiments un tā tālāk. Šeit ir politiski jāizšķirās, vai mēs ejam šādu ceļu, vai stiprinām, ka mums ir spēcīgs uzņēmums vai komercsabiedrība, kas veic šo pakalpojumu. Un no pašvaldības puses ir jāizdara tikai viens precīza normatīva uzskaite, cik ir kas un cik katrs par to maksā. Šī nauda ir jākoncentrē, jādod pagas pārvaldē, un tālāk jau katrā pagas pārvaldē tātad ar šo naudu ir jāstrādā, lai veiktu to pakalpojumu, kas viņai ir uzdots veikt. Un viss, nekāds pārējais periods šeit nav vajadzīgs. Ja mēs veidām 25. Kādu budžetu pēc šādu principu, tā jābūt. Jo tagad es sēmi šo būs izdarījis, un viņi pateiks, ka viņai 27% ir ieķināmēta nauda. Ko mēs darīsim? Mēs viņam atstāsim to naudu vai noņemt. Kādi ir negatot tā visu? Ja griež, tad jādara, tas ir vienā brīdī. Un visiem vienādi.
Mērķis ir strādāt šajā sadaļā ekonomiskā, un pēc iespējas vairāk naudas, lai paliek attīstībai.
Jā, vai kam tu viņam atņems to naudu tagad?
Nu, tas duši vien būtu nepareizi.
Nu, es vienā brīdī tas ir jādara, visiem ar vienā nosacīt.
Sākumā mēs tā domājam, bet tas viens brīdis varētu aiziet pāris gadus, un tas būtu pavēlēt. Mums būtu jāpielien vienkārši matemātiski, ja rītā jāsmaz un par 20% katram saimniecības izmaksas.
Jo nekrīt, vienā brīdī tas jau tādā piektā gada buča, tu visi.
Bet, nu, ir arī nav vērts tikt pa gumi, labi, šeit ir tas darbs jāizdara, lai pie tā tiktu, bet nekas jau jums nemaisiet pakā. Protams, jāpielēm, nu šī nauda, nu, mēs saprotam, mēs runājam, es kaut kā domāju, ka kuku novada, ja, nu, parastam ir kaut ko vajag, nu, nāks runāt, ka man te tur bija tā situācija vajadzētas, un es tā kā nedomāju, ka es uz to principu, man ir tāds budžets, lai man nauda, mēs skatāmies tomēr tik kopā. Nē, es ļoti labi zinu, ka šeit, es atnācis no privātās struktūras, un es zinu, ka man pat kultūras, ar tā ir mana nauda, ja no sporta tā ir mana nauda, kur tu lieli, mana pagas padītā. Bet es skatos kopā, nu, ja mums ir kopējais mērķis, tā kā attīstība, vai dabūt naudu, šī ir, nu, uzņēmumi iedod, ka šī ir pēļņa. Mums paliek pēļņa, tad mēs pēļņu sadalīsim, pēc tam attiecīgi, ko mēs mākam visi, nu.
Tur
jau tā ideja, ja diviem, trīs eksperimentiem mēs ar tevi ekonomējam naudu un tā paliek budžetā, kāds tev jēga no tā ir? Nekāda.
Man paprast tieši kā, es nezinu.
Es... Ko darīt, tur šobrīd pateikt visiem, visām pagastu pārvaldēm mēs mazinām,
jā.
Un tad nāk tu lūdzties, tā?
Nē, nelūdzies, to ir jāizdzīvo, viss.
Tev jāizdzīvo, nu tas jau nav.
Nu kā, tā vai desmitā gada bija desmit, reiz grūtāk situācija, ka
30% ir jāsamazīt. Uztaisījāt tildi, 14 gadus neesat izdarījuši.
Es nevienu līdz galā. Ir rīks papildināt ļoti intensīvi, tiešām strādāt kotējā brīdī ar katru pagastu pārvaldi, tieši apkūpojot šos te datus, ko mārsts arī norādīja, vairāk vai mazāk, kaut kā, nu, ir sanāca dažādi veidi, uzskaita veidi, ja? Un gribētu tos izdarīt tā, ka nevis mēs pasakām, cik dotajā brīdī par procentu vai summu, bet tam arī būtu apakšā pamatoti aprēķini un tādā veidā paziņot, ka lūk, tagad ar tādu brīdi būs tik sodas, un mēs, mums ir tādas normas, un mēs darbus veicam pēc tādas tehniskās specifikācijas.
Bet tas jau nāk no pārlodas atpakaļ, cik viņiem slodas vajag, vai viņš pirms atpakaļ, par kaut kā tādīsīt.
Tā, ka tikai vienā pagastā, kad ir kaut kāda krūma jāgriež, un kas, ka pārvalnieks pasaka, un vēl tik ārā ir kultūras darbniece, ejiet, nogriežam tos krūmus. Tas ir tā
normāli. Es vēlreiz saku, visi ir normās un apjūmas. Vairāk nekas.
Nē, Juri, jā.
Nē, nu, tā mēs tiksim, tāpēc, ka mums ir jāpēc tādā normas, cik reiz ļaujam, cik reiz rādam, cik reiz griežam, cik reiz tīram, pie tā mums jā.
Un visi vienādi ir,
kāpēc mēs pie tā
tiksim,
tas paies gadi, un tās naunas lietas tomēr ir ātrāk.
Jā, nu, es kā uzņēmumvadītājs ļoti apsveicu šitādu domu, jo kaut vai ir ņemam 1000, ko mēs maksājam tildēji, mēs valstī vēl samaksājam 210 papildus PVN, teiksim, ja to vien mēs iekonomējam.
Valstī ir grūti.
Nu, ir grūti, bet nu, tur varbūt lai savādāk ir domā. Tas ir viens, un es domāju, ka nevajadzētu arī, teiksim, palikt tikai pie tās pagastu robežām, ka tur ir kaut kā darba, ko varbūt vajag vēl lielākā teritorijā, teiksim, kaut kā specifiskā, ko varētu, teiksim. Es arī kultūras namiem pāris gadus apakaļ esmu dzirdējis tādu, ja, kad vienam kultūras namam kaut kā, teiksim, nezinu, tur apskaņošanas iekārt ir, otram nav, bet tam, kam nav, viņš nevis prasa, nu, paprasas tam, kam ir, viņš saka, ne, tas ir manējais, es tev nedošu, un tas ņem ārpakalpojumu, lai, teiksim, dabūtu aparatūru, teiksim, ir visās tādās struktūrās ir, kur varētu sadarboties arī, nu, ar pagastiem viens ar otru.
Nē, bet tad ir tiksājis sadarbība, bet tas, kas arī bija domās par to, ka jāvaizdāja kultūras pārvalde, kurām šīs kultūras nama, par kultūras sfēru ir zem vienas cepures, un tas viens var pateikt, kur tiekārt nevis katrs mazais priekšnieks nosaka. Tā nav tik vienkārši, ka sadarbība ir labs vārds, bet viņš nedarbīja.
Jā, to var pārmaiņas.
Jā, bet šeit jau mēs arī esam pāris gadus veltījuši, daudz kas ir izdarīts, bet uz to, ka ar inicitīvu darītu, vai jābūt skaidrs, ka to, lai to visu uztaisītu vienāk, ka visur ar inicitīvu vien nestrādāja, vai arī kaut kā nonormēt, pieņemt kaut kāds lēmums un tā tālāk. Skaidrs, ja mēs uz nākamo gadu skatoties pieņemsim par teritorijas uzkopšanai, pagājušajā bija 8 miljoni, nākošajā jums ir 7 miljoni, tiecēt paši galā, tas ir labi, un tādu šeit no stūrējiem. Apvienot tās teritorijas, ka uz pārvaldi nauda, viss, kas attiecās un arī uz iestādēm, skolām un tā tālāk, ka tas ir pārvaldi, un kad skatās uz to kopē, tas, man liekas, arī būtu ļoti labi. Bet mums jābūt instrumentam, jāpavēc šis darbs ar uzmērīšanu, nonormēšanu un tā tālāk.
Tas ir domas uz.
Jā, tad mēs varam, nu tas ir doma kopā ar pārvaldēm, jā, pārvaldēm jau jāsavota tie dati, mēs arī ko darām, bet tad neizskatījies, tas jāizdara principi, kā viņiem tas jāizdara. Un tad mēs viņam, tad mēs pēc gada redzēsim to kādā pārvaldē, ja tu strādā, tev ir tik daudz, tik kvadrātmetri tādi, kopjām tādi, un ja tev iet pāri, tā kā pēc māku tabulas aizies sarkanajā, okei, okay, tu tur divas sodas iztērē vairāk vai tērē tam vairāk, tērē uzturēšanai vairāk, tikai otrā pusē, kas mums ir tabula attīstībai, tad tev paliks par to sadaļu mazāk. Tu vienkārši noeid vairāk uzturēšanā, vairāk nekā citos pagastos spēj efektīvāk to izdarīt, vai vidēji novadā spēj to izdarīt efektīvāk. Ja tu esi vājuši pārvaldnieks un nespēj to visu savā pagastā izdarīt, tad tev vienkārši attīstības sadaļā paliks mazāk naudas. Ja mēs, nu, tā skatāmies, nu tādā tam gala mērķi vajadzētu būt.
Nē, es arī atbalstu to variantu, jo viennozīmīgi tikai jautājums ir šis pārējais periods 27. Gads ir bezjēdzīgs šajā jomā. Ir jāizdara kaut vai 25. Gadā, kaut vai pie šī krīzes, ir, ja mēs redzam uz pāris pagastu vai pārvalšu nu, aprieķiniem, jo kaut kāda normatīvas jau ir ielietots, un ja mēs nevaram izrīt visus aprieķinus tagad vienā gada laikā, kas droši vien nav iespējams, nu, tad vismaz pieņem, kad mēs varam izrīt 10 vai 15%, mēs varam automāti samazināt uz to piemēru, ko pāris pagastu pārvaldes sējuma, kas ir parādījusi. Un tad jau iet nākošos soļus ar konkrētiem, bet pakāpēc līdz 27. Gadām atnāksim atpakaļ pie tā,
kā šeit bija. Jūrīs lēmums par budžetu veidošanu 7. Oktobris, cik ka budžetā viss
līdz
februāriem jāsanomē un tā tālāk. 27. Gadus bija vairāk domājis, ka 25. Paiet, 26. Precizēsimies, ka jūs to īsto gala rezultāti, līdz galā mēs redzēsim,
mēs rezultāti redzēsim,
bet nevis, ka līdz tam laikam mēs to reformu darām,
nevis darbības 25. Gads, pirmkārts ir pēc normatīva vai vienalga formā nevarot nauda, un otrs nauda ir jācentros pagaist pārvaldās, tā ir divas konceptuāls izšķiršanās, ko mēs darām vai nedarām, un
visam. Imants vēl kaut ko gribu pilst.
Jā, es arī vēl teicām atbalstīt, man nevienas, ka tilpa drošiem izveidošana ir bijis labas doma, bet viņš īsti dabā nesrādāja, ka šodien mēs savuši pagastu vārdājā, pagastu centru ļauj tilda, bet skolu no pakalpojumu kāju naudu, kā nopirkt pļāvējiem, prasa apļēt, var darīt. Tad jau tā sistēma ir nauda, nav līdz galāk nostrādājis, ka to dara viņu stilu. Un pat ar eksperimentiem mēs taču redzam jau, ka darbojās Jaunpils, Engurs, Mārda, tas jau viss notiek. Es domāju, ka ļoti veiksmīgi.
Jaunpils Engurs māda, tur vienīgais visu šo nonormējot, varbūt kaut kādas korekcijas, vai tas strādā efektīvi vai neefektīvi, jā, to mēs sapratīsim, jā, bet, nu,
ideja. Es vienkārši redzu to, ka, nu, tā pieres tādi, tad visi, tie visām iestādēm, tie paši pagastā, tad nav tāda situācija, ka šogad džurkstē, kuri vietās pilnas teritorijām kaut kā sākās pagast, un pēc tam cilvēks vēlnums tur aizrāda par kaut kādu nepļaut grāvi, nenapļaut pie kontēnta, ja to dar viens visā, nu, visā pagastā, tad nav, un nevienkārši tāda situācija, kaut kādu 4 kvadrāti, un paliek nenapļaut, jābrauc otrais vietas. Vienīgais, man baži bišņās dara tās, ka tās vietas, kur iestrādes, kad, kur ir jau šī tehnika visā sagādāta, tu ir jārēķinās, ka šī tehnika ir kaut kāds laiks
periods.
Tas ir vienīgais, kas manā skatījumā var rasties šeit problēma. Pārējais problēma neredz, ka darbinieki visi koncentrēti pagaist pārvaldē un visi iestrādes kopu cienādiem principiem. Tev vienkāršāk ir arī māra gadījumā šiem cilvēkiem. Šodien vajag kāpot, brauc uz kāpiem, šodien vajag skolā, brauc uz skolu. Ja mēs nemam kaut pakalpojumu, tad nu, tur ir kaut kāda laika mobilība.
Tad tehnikas varētu iebilst, ka, protams, mēs varēja jautājumu skatījāmies, bet Man pat ir apreikinis, ka šobrīd ir jaudīga tehnika, ka 25 kvadrātu zirgspēku raidēs maksā 6 tūkstoši, tiksim, ja? Viens darbinieks izmaksā 11-12 tūkstoši gadā, ja? Šeit mēs saprotam, kādreiz bija tā, ka raidēs bija kaut kas kosmos, ja? Mēram, nu, tā, ka to nevar nopirkt. Šobrīd viena cilvēka minimāla alga ir 12-12 tūkstoši, šeit ir praviem 13 alga ir 12 tūkstoši, tā raidēs maksā 6 tūkstoši. Nu, tā nav kosmos nauda, ko mēs nevaram nopirkt, ja? Ja mēs optimizējam vienu slodzi, tad mēs varam nopirkt divus raidēs. Tā tehnika, tā nav.
Nu, tad jau, kā teiksies tā tehnika, kas tagad cita, tad jau arī kaut kā, ka darba būs savāk un var skatīties, vai ņemt to darbu kalpojumā turpināt, vai kaut kā tehnika ir pašiem un kaut kā pilnā pašiem.
Mums jau kā jums ir. Ko tā daļa darīs ar to tehniku, ko pagrestiem atņēmu un iedīvu pildēju? Tie, kad ir nabaziņiem jāpārk atkal, viņi tā jau bija noklīkusi. Viņi likā to tildēju, šie nabaziņi krēm.
Es domāju, ka tur noteikti arī pūrē tā baziņi ir
jāuzsākos. Viņiem bija manta krāja atkal lecīt. Nu, es nezinu, bet tas ir tas signāls, ka tāds mēs galīgi nestāst. Sakņoj, ka tev atņem, tad tu sakņoj, ka tev atkal atņem, vai ne? Ko, nu, trīs?
Labi, pašlaik, tu šeit konsolu dišķišanas
par tādiem. Agnes vēl bija.
Jā, Agnes
vēl. Jā, uzklausot visu, man arī šķiet, ka Excels jau visu parāda. Ir ļoti izvērtēts ar nevis tā kā vienkārši kaut kādu iespējamies ietaupījums, ka tiešām arī sarēķināts, tas, man liekas, ir labs piemērs, būs arī pārējiem pagastiem ļoti liela nozīme pagasta pārvaldniekam šajā procesā ļoti liela un tai interesētība iet uz šādu ietaupījumu veidu un tā būs tas būs piens no, man liekas, atslēgas jautājumiem. Tā kā vispār es arī neredzu nekādu tādu, nu, kāds ierobežojumu, kāpēc lai nedarītu šā, ja jau parāda cipari, ka nu labi, tie varbūt nebūs 27, varbūt 20%, viņamot vairāk ar kaut kāds apdarba samaksas pieaugums būs. Vienīgi man arī jautājums ir par tie otrādi, nukriežoties. Teiksim, par tām pašām pagastu daudzīvokļu māju apsēmniekošanu. Ja kaut kādā brīdī viņi to nespēs darīt, kas to darīs?
Ļoti atālu vai Jaunpils vai tāpat Ēngure, Lāpmešciems, bet arī privātais sektors iet iekšā arī šajās atālajās vietās. Tas ir jautājums arī, vai tur biedrības vai privāti iet iekšā vai biedrības dibina. Tas process arī notiekās, tā kā tu tas risks arī samazinās, ka tu neviens neko nedarīs. Jā. Bet nu, tik ilgi, kamēr vajadzēs, to mums arī tīlīt palīdz.
Jā, jo ir jau redz arī pilsētas, kur jau ļoti aktīvi arī pašā. Pat pilsētā strādā, arī kapitāls sabiedrības, un tāpat Valmieri. Kā, kad viņi pieņēmuši tieši tādu formātu, tur ir Valmieris, un pilsētnieks, kas darbojās aktīvi pilsētā.
Tā mums ir gāsturiskais, kā ir izvērējies.
Konceptā iešķiršās.
Jā, vai to vajag, es nezinu, tikai pažījos jāpatā par tiem laukiem, jo, ja tur viss kārtībā, tad ejam.
Gundai.
Jā. Kad Ildi un nav apsērnība, jā, ir skaidrs, ka, protams, nāk privātais iesādus, tomēr, ka vienmēr interesē, cik viņš ir nopelnīt, un nopelnīt ar mazā mājā nevar. Arī Ildi ar savu lielu mājas skaitu un mājas, kurās ir 8 dzīvokļi vai 10 dzīvokļi, un pēdējā nekādu nevar būt. Tajā pašā laikā pašvaldībā ir jānotrošina, ir šī apsaimniekošanas funkcija, nu, tad tas privātais nevar, bet, nu, nevis nevar, bet neņems. Un tad ir, jā, mūsu izšķiršanās un ir jādomā par to, kā mēs to varam nodrošināt. Ir jādomā, ka pilni var pastāvēt atsevišķi tikai ar nam apsaimniekošanu, tā mazajām mājām, es domāju, ka nevar, bet ir jādomā, nu, tā, kā viņi pieliek klāt. Vai viņi varētu pastāvēt, vai nav tas administratīvais, administratīvie izdevumi visi ir 100% no apsaimniekošanas. Un tas ir jāliek.
Mums tāpat tā apsaimniekošana nav bijusi. Handels kapitāla sabiedrība ir 45 ēkas, 100 ēkas. Tas būs nākamā mēneša diskusija, kā mums tālāk virzīties ar šīm kapitāla sabiedrībām. Tāpēc arī mazliet ir ieprezēts izvērtējums, lai mēs paši precīzi nodefinētu, kā mēs jums tālāk jums varam izrīt un šajā saimnieciskajā blokā būs vēlreiz jādiskutē. Skaidrs, ka tas privātais sektors, ja viņš arī ietēja laukos iekšā vai biedrības iedzīvotē, tas tāpat tā būs vēl 3-5 gadu sektors, 3-5 gadu termiņš, un tāpat tā būs kaut kāds sektors, kas paliksies, kurš tāpat tā arī pēc 3-5 gadiem, tāpat tā neviens ir neapsaimniekos un pašvaldībai vajadzētu, ko tūkst. Es jau būtu vienkārši mūsu vidi. Mūsu vēlmi ir pēc iespējas samazināt.
Privātie
arī naņem tās sliktās mājas. Nē, kaut kāds augums paliksies šā vai tā, par ko pašvaldībai būs jārūpējās. Jā, tas ir skaidrs, jā. Labi, tad...
Tas bija tāds ievads pirmajā par štātiem.
Mēs mums gala rezultātāji sanāks, jā, Ivars un Mārs jau teica, ka šis ir tikai pirmais solis, par ko mums ir izdevies vienoties ar iestādē, kas atrodas pagaisa teritorijā. Un tātad būris pamatskolā mēs veicam šādus grozījumus. Pusslodze tehniskais strādnieks aiziet uz pagaisa pārvaldi. Pusotru slodze sētnieku mēs ieprojam un arī aiziet uz pagaisa pārvaldi. Sezonas strādnieki, kas bija dārznieki, plus otrs lodas, to mēs svītrojam ar novembri pavisam, un šos darbus tad turpinās veikt nākamajā sezonā. Pavisam pārvalde. Nākošais ir sējums sākums skolā, kur mēs svītrojam tehnisko strādnieku un viņu pārvirtam uz pagasu pārvaldi. Un arī dārznieku sezonu samaka 0,25 mēs svītrojam. Šo pakalpojumu nodrošinās pagastu pārvalde. Pirmskolas izglītības iestāde zemenīte. Tur mēs svītrojam sētnieku 0,75, kas iet uz pagastu pārvaldi. Sētniskais strādnieks 0,25 arī aiziet uz pārvaldi. Un arī šeit sezonas strādnieks dārznieks tiek svītrots un šo te funkciju veiks pagastu pārvalde. Pūrs un Jaunsāda pavesti pārvaldē, tātad ar 1. oktobri mēs papildinām sadaļas ar sētnieku, kur viens pārnāk no skolas, viens pārnāk no Tildes, viens dārznieks pārnāk no Tildes, papildinām ar 2 tehniskajiem strādniekiem, kur viens ir no pirmskolas izglītības iestādes un viens no Tildes. Jaunsātu pakalpojumu centrā papildinām 1 tehnisko strādnieku, kas nāk no Tildes, un 1 sētnieks, kas ir no skolas. Sējums un dzentenes pagasta pārvaldē mēs samazinām kasieti par 0,5 slodzēm. Mainām sētnieku slodzi uz 1,25, kas pārnāk no Tildes. Tehniskais strādnieks mums paliek viens, kas ir no skolas. Apkopēju mēs samazinām par 0,5 slodēm. Tur ilgstošu vakanci, cik redzot, vajadzības nav. Skolēm pavadoni mēs arī samazinām par 0,3 slodēm, paliek 0,2. Un papildinām ar strādāju sezonas darbinīku, kur būs viens tehniskais strādnieks uz pilnu slodzi uz 7 mēnešiem, kas nodrošinās kapu šo te labiekārtošanu. Un pēdējā sadaļa ir slampas pagasta pārvalde, kur mēs pārņemam 2 Tildes darbiniekus, 1 tehnisko strādnieku un 1 sētnieki. Sētnieku un papildus vēl svītrojumu kasienu amatu 0,5 slodzi. Tas ļoti
ātri viss. Tur ir tikai viena lieta, ko es nesaprotu, kā var pāriet no Tildes
un
tomēr sabiedrības
pašu. Viņi izbeidz darba attiecības Tildē, un mēs jums pieņemam,
ko jau... Tātad faktiski Tildē mēs taču nemaksājam.
Nē, mēs nenosakām, mēs šādi tik
nosakām, mēs... neloģiski se procesi, vienkārši tātad tur pārvaldīt.
Es jums paskaidu, lai vienkārši no kurienes rodēju
šie... Pieņems darbā var izveidot jaunu štatu vietu, vienkārši. Otskar, kā tad ar finansējumu, Tilde, tas ir darīts? Kā tad finansējumu?
Un pakalpojumiems no...
Tilde, tāms pamatumās attiecību.
Tātad pakalpojumu apjoms būtu jāizmaina.
Jā, protams.
Nākošais lēmums ir
tas vienkārši ar saimnēm paņēmumu 49 un 12.
Un trešais, kurš pateikšu ekonomiju?
Ekonomija jums ir Excelos, bet ekonomija jau šeit nemainās no tildes darbinieku pārņemšanas.
Nē, tikai tilda par visiem šiem izdīvēm.
Jums ir pievienot Exceli katrā...
Es skatījos, ne, tur bija ar mēs, nu, prieku.
Sēm gadījumā ekonomijā 30 tūkstoši paliek, ko lepus mazāk jāmaks ālga. Un mums tām, kad ir 8 tūkstošiem samazināsies tildes tāmi, kopējā ekonomija novadām būtu 28 plus 15 tūkstoši 40 dienas.
Nē, tad varbūt es nemāk izteikties. Manā skatījumā šo naudas apjomu, kas ir bijis, nedrīkstētu uzskatīt, ka tā ir tagad gulis budžetā. Bet tā būtu jābūt tā, kas atpaliek šos pārvaldes rīcībā, jo viņi veic šo jauno pārēju ar visiem kadriem. Tad būtu loģikas. Ja viņai to nav daļam, es to vietā to nedarīju.
Ja nu tā jau nedarīju šos gadus, jā.
Nu, paņēj,
jūs arī vienkārši
sarījā.
Tas jāsāk strādāt efektīvāk un arī domēt paliek.
Nu, tā nauda jau nepazudīsim, mums būs iespēja, mums ir modelis, ja mums tiklīdz viņi paliek pāri, mēs viņu sadalām attīstībām.
Tā kā viņi nebūt jābūt šīs teritorijas attīstībā, iesīmēt vienos vārdus, nu nekās savādā.
Protams, protams, jā. Nu, viņi jau arī nekur savādāk, nevar pazīst.
Tā nevar, va?
Pazūst variem.
Vai vēl jau kādā būtu?
Jā,
jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā,
jā, mēs esam arī izglītības pārvaldes arī tā runājuši, mēs esam ar vadītājiem arī esam runājuši, un tur, kur ir izdevies, Edgar gadījumā, tur, kur šobrīd pieņemam lēmumu, ir vienlozīmīgi, ir tie lēmumi nepieciešami uz nākamā gada 2025. Gada budžeta, kad tas budžets ir vienlāds. Tad tas izdosies arī tajās vietās, kur šobrīd tas neizdodas, kur viņi reizējā šobrīd. Tur, kur mēs pieņemam lēmumus, to protams, ka viņš izrunās un saskatās. Tas ir kopējs pārvaldes un iestāžu vadītāju lēmumus, kā virzīties ar teritorijas apsaimniekošanas priekš, kas nav tā, ka to ir tikai Edvers izdomājums.
Tad kādi visi remontdarbi, ko līdz šim veica skolas, teiksim?
Šobrīd mēs esam vairāk sakoncentrējušies uz ārtelpām, sēmas gadījumā arī kā iekšā veikt saimnieciskos darbus, bet visā par, nu, kā es teicu, par 90% šis ir sēmē izdarīts darbs, pūrē un slampē, tas ir tikai tildes funkcija pārlikšana un iekšējā ekonomija, ko viņi redz, bet vēl vai visu sanormēt, salikt un tā tālāk, un iekšā vēl detalizēt, mēs neesam ķērušies.
Par tehnisko strādnieku konkrēti runātas. Šo arī šiem veicis tālu iekšā.
Kurējā skola ir izrunājuši jautājumu, un tā sadarbība tā, ka mums ir novienojuši visu skolu, bet tehnisko un zemesko jautājumu ir tās skolas prioritārijas, tur mācās bērni, tur vairāk ir apgrozība, un tur nav nekāds problēma. Viņš tagad skaitās pie sēmē, bet viņš var iet skolā remontēt, ja ir vajadzīt. Protams, nekāds lai skolā negaidu, kur remontus, kamēr nav remontus skolā, viņš strādā parakstā kaut kādu tehniku darbu.
Un kas pārraudzīs to brigādi, tad pārraudē?
Brigāde, kā es teicu, nebūs liels. Cēns gadījumā 4-5 cilvēki. Un pārraudzīt pārraudniekam šādi mazi cilvēki daudz, un nu, tam ir tāds problēmas. Tāpat kā pārraudzīt savus 15 strādnieks, ieskaitot kultūras darbinieks un tā tālāk. Nu, pārraudniekam, ja iespies 50, tad jāsāk uzstāties ar 15 plus 3. Tur. Un būs miljonu, tad nu, nevajadzētu normālam pārvaldniekam sākt neuzvērt un teikt, ka netiek galva.
Tātad iestādes vadītājs, ja ir vajadzība, sazinās ar kādas pārvaldes vadītājiem.
Tu nemai galvenais saimniekums vadītājs.
Mēs vienojot, lai tās iestādes visi strādāt vienot, nu, lai nav tā, ka kāda ir iestāde vēl, kur deķi savu pusi un savā starpā nevar aiziet nākumā. Mums ir tādas vietas, ir vietas, kur tas darbojas un vietas, kur tas nedarbojas. Latviešu viensētnieku sindroms joprojām darbojās.
Vienkārši skolā atviedžē noteikti tā situācija, kur uzreiz tev vajag radiatoriem, noplēšu radiatorus, visu. Nu, tā kā, vai tas nebremzēsies, ja tas cilvēks kaut kur
no? Tā jau šeit par sapratīs iet.
Nē, nē, nu, ja viņš ir skolā, viņš uzreiz iet un dara, tas ir prāt, es domāju,
nu, tā paši. Bet viņš ir pat pagaist pārvaldē, tas nav, ka viņam
ir šūt. No viena kabinetu uz otru aiziet, vai aiziet no vienas mājas uz otru, tā nebūtu tas
nāk. Krīzes situācijas noteikti visiem.
Kaut kādā virzienā ir jāapstās. Priekšlums ir pašlaik, Kīrbē Mārs ir diezgan ilgas no savu teritoriju izpētīs. Tā var strādāt. Vaļzinām, ka nākošu gadu šeit ar budžetu baigi pīdoši nebūs. Ir kaut kāda tādai pa mazām lietām, bet kaut kāda ekonomija tas var radīt. Un, domāju, ka tādā virzienā jādodas. Un, ja būs kaut kādas neprezentācijas, sapratīsim, ka kaut ko vajag savādāk, tad tas ir iespējams mainīt, nekas nav akmenīgs. Tā, vai jautājumi? Nē. Šķiet, mums ir kaut kur garba. Labi. Tad mēģinu spiest tālāk. Esam tikušot balsošanai. Spiešu klausot.
Kurš vien jau tādā pārtājās?
Jā, bet viss tā nobalzojuši šeit slēdzu. Tā, visi esam pārpaldies.